¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:08 de este miércoles 19 de febrero. ¿Cómo estás? Arrancamos aquí en este tramo que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde a través de COPE más Lugo, pero también puedes seguirnos en COPE Vilalba, COPE Becerrea o a través de la Onda Media. Por supuesto, online en cope.es/Lugo. Ahí estamos siempre, las 24 horas del día. Muchos asuntos en cartera, como se suele decir. Vamos a hablar de muchos temas en los próximos minutos de radio. Haremos parada en el Parlamento de Galicia. Olaya Rodil, la diputada del BNG, va a estar con nosotros aquí en unos instantes para repasar algunos de los temas que tienen que ver con los servicios sociales, tienen que ver también con la situación del galego, aprovechando que el próximo 23 de febrero, el día de Rosalía de Castro, se va a celebrar esa manifestación multitudinaria para apoyar nuestra lengua. Y bueno, demás cuestiones de las que vamos a hablar enseguida con ella. Pero es que además esta mañana se presentaba esa Feira do Butelo que se va a celebrar este próximo fin de semana en Afonsagrada. Tenemos que irnos hasta allí para conocer de primera mano todo lo que se ha organizado, todo lo que hay previsto para gozar del mejor butelo del mundo, que lo tenemos nosotros aquí en nuestra montaña, en Afonsagrada. Hasta allí nos iremos, charlaremos enseguida con el alcalde que nos va a acompañar. Y, por supuesto, también tenemos que hacernos eco de esa noticia destacada de las últimas horas, esa noticia que ha caído, vamos, como una lluvia de millones aquí en Lugo, esa licitación, ese anuncio que conocíamos ayer de la reforma del estadio Anxo Carro, que, como decimos, anunciaba el presidente de la Xunta de Galicia, pero nosotros también queremos saber qué es lo que opinan los seguidores, los xiareiros, como se dice en galego. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué les ha parecido esa lluvia de millones que viene para el Anxo Carro? ¿Era necesario o no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Pero enseguida nos vamos de la mano de nuestro compañero Chema Núñez a pulsar esa opinión de la ciudadanía en relación con esa importante noticia que daba el presidente de la Xunta de Galicia. Es solo parte de la programación que tenemos por delante. Recibe los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Arrancamos con consejos.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Hola Lugo, este viernes 21 de febrero abrimos nueva tienda Lidl en Paseo dos Estudantes 20. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo a 3,29 céntimos, 15% de descuento. Lidl.
Ouvide xareiros do Cede Lugo, a tenda oficial Cede Lu Store de Rúa Armaña esquina Conde Pallares estará pechada dende a tarde do 11 de febreiro ata o 6 de marzo debido a obras de accesibilidade. Durante este tempo mellorarase o acceso para persoas con mobilidade reducida no edificio. A tenda reabrirá o 6 de marzo no seu horario habitual. Mentres tanto, lembra que podes seguir mercando produtos oficiais do Cede Lugo a través da tenda online. Agradecemos a túa comprensión e colaboración. Vémonos pronto na Cede Lu Store.
COPE más Lugo.
Facemos un percorrido nos próximos minutos por algunhas das novas máis destacadas da actualidade de aquí da nosa provincia e o facemos da man de Olaya Rodil, deputada polo BNG no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, bo día. Benvida.
Hola, bo día.
Temos novidades, se me permite que empece por aí, respecto á planta de biometano de Coeses que se proxecta aí nesa parroquia lucense, onde coñecíamos que a Xunta de Galicia dá á empresa 10 días de prazo para que alegue contra as anomalías detectadas pola Confederación Hidrográfica do Miño Sil ante de denegar a autorización. Non é de momento unha negativa, pero si sí é un paso, non? Que valoración fan dende o BNG sobre esta cuestión? Un tema que temos que lembrar, que levaron vostedes ao Parlamento de Galicia da man de Montse Valcárcel e que moitos veciños estiveron ademais no Parlamento en Santiago, non?
Si, sí, a verdade, moitas persoas das que viven aquí en Coeses puideron acompañarnos nese debate. Nos, en primeiro lugar, queremos ser prudentes porque efectivamente hai un informe desfavorable da Confederación Hidrográfica e un paso adiante que dá razón ás veciñas e aos veciños de que este proxecto industrial, esa fábrica de biometano para, bueno, procesar máis de 53.000 toneladas de residuos orgánicos, que é unha barbaridade para a produción de gas, pois vai en contra, non, da auga, da sustentabilidade, en definitiva da calidade e do benestar das veciñas e dos veciños destas parroquias de Lugo. Nos o primeiro que imos facer é solicitar toda a documentación a través do Parlamento, primeiro para coñecela de primeira man, en segundo lugar para seguir poñendo a disposición da veciñanza, como le vamos facendo desde o BNG desde o primeiro momento, e en segundo lugar o que pedimos é que, atendendo precisamente a ese informe desfavorable da Confederación, a Xunta dea carpetazo dunha vez e por todas xa este proxecto industrial, como le vamos pedindo tanto as veciñas e os veciños de Coeses como o Bloque Nacionalista Galego desde o primeiro momento, porque é incompatible a ubicación a que se pretende instalar. Así que o primeiro é parabenizar tamén a veciñanza, porque si chegamos até aquí é o resultado dunha movilización constante desde o primeiro momento, rigorosa, que puidemos acompañar e colaborar con elas e con eles desde o Bloque, tamén desde o minuto 1.
Pois estaremos moi atentos aos pasos que se vayan dando en relación a este proxecto. Cambiamos de ámbito, imos falar dos servizos sociais. O Bloque Nacionalista Galego propoñía recentemente crear algo así como un Sergas dos servizos sociais ante a dramática situación da atención á dependencia. Antes de falar das súas propostas, fáganos unha radiografía da situación da dependencia aquí en Galicia.
Pois o que temos é unha lista de espera brutal. Hai máis de 2.700 persoas a día de hoxe que no noso país están esperando por algún trámite da dependencia. Hai moitísima xente nos últimos anos que faleceu agardando polos seus dereitos. Isto é terrible e o que nos ten que levar é unha reflexión profunda sobre a necesidade, por iso a proposta do BNG de crear ese Sergas dos servizos sociais, de garantir o dereito a unha vellez digna, sobre todo, de garantir o dereito a vida digna e o benestar social a través dunha rede pública de servizos forte. É dicir, igual que garantimos o dereito á saúde a través da sanidade pública, o dereito á educación a través da escola pública, necesitamos garantir os dereitos das persoas dependentes a través dunha rede de servizos públicos fortes tamén. En ese sentido, o que vemos é que o goberno do Partido Popular, lonxe de poñer encima da mesa as medidas que serían necesarias, reforzar os equipos de valoración da dependencia, aquí en Lugo están chamando para valorar agora mesmo os equipos de valoración a persoas que solicitaron a súa dependencia en maio de 2024. Hai casi un ano que están esperando para ser valoradas. Necesitamos, por outra banda, tamén poñer ampliar esa rede pública do Servizo de Axuda no Fogar, ampliar o número de prazas de residencia pública, de centros de día público, porque o que vemos é que estes 15 anos de Partido Popular leváronnos a que a dependencia, o benestar, o cuidado das persoas se convertise nun gran nicho de negocio para un puñado de empresas privadas. E o dereito á vellez digna, insisto, é un dereito fundamental que ten que ser garantido a través dunha rede de servizos públicos forte, porque é a única maneira de garantir que, independentemente de onde vivamos, da nosa condición económica, todas e todos teñamos dereito a envellecer en condicións dignas, sobre todo con tranquilidade, e non que acabemos pois moitas veces nunha residencia na outra esquina do país porque simplemente non hai prazas públicas cerca da nosa casa.
Se lle parece, explíquenos cales son as propostas do BNG que garantan cambios reais e efectivos para os nosos maiores e para os nosos dependentes.
Nos aí temos dúas propostas fundamentalmente, máis no inmediato, non ese Sergas dos servizos sociais e como horizonte caro que temos que camiñar. Para nos hai dúas medidas que son fundamentais. A primeira é incrementar o investimento que fai a Xunta de Galiza dirixido ao Servizo de Axuda no Fogar. Para que a xente nos entenda, que o SAF é o máis usado en Galiza, xa hai 25.000 persoas aproximadamente en todo o país que son usuarias deste servizo, a Xunta sopón 12 euros para pagar as horas de dependencia vinculadas ao Servizo de Axuda no Fogar. A un concello tenlle un custe pois entre 20 e 23 euros a hora entre semana e 28 euros as fins de semana, porque hai que pagar pois o convenio colectivo das trabalhadoras, as horas cando traballas en domingos ou en festivos. A Xunta nin sequera chega a aportar a metade do que custa. Isto ten a moitísimos concellos afogados. E en vez de incrementar o prezo que paga a Xunta de Galiza por hora, o que está facendo é sancionar a concellos, moitos aquí na nosa contorna, o Concello de Samos, o Concello do Courel. Ademais de asfixialos económicamente, o goberno do Partido Popular sancionaos polos incumprimentos que derivan da falta de investimento por parte da Xunta de Galiza. A nosa primeira proposta é incrementar a aportación da Xunta ao SAF a 20 euros a hora para aliviar a carga económica que supón para os concellos e, sobre todo, mellorar as condicións tanto das persoas usuarias como das traballadoras. E a segunda, necesitamos ampliar a rede de residencias públicas no noso país para que 1.500 persoas que a día de hoxe teñen recoñecido dereito a unha praza en Galiza poidan acceder de maneira efectiva a él, porque están esperando, non hai prazas. Agora mesmo hai xente que ten que esperar a que unha persoa que é usuaria da residencia faleza para poder acceder a ela. Isto é terrible. E noso que lle propoñemos á Xunta de Galiza é que amplíe esa rede de residencias facendo un modelo pequeno, comarcalizado, próximo aos domicilios das persoas, para que naqueles casos en que se necesite ir a unha residencia podas facela cerca da túa casa e, insisto moito nisto, nun servizo que sexa público.
E rematamos de novo falando da situación do galego. Nos últimos meses o BNG criticaba a falta de resposta para chegar a un acordo que revirta a crítica situación da nosa lingua e que quedou revelada, lembramos, nese informe do IGE do que temos falado noutras ocasións, non? Tamén pediron a derrogación do decreto do plurilingüismo, entre outras medidas, non? Contenos.
Sí, eu creo que este 23 de febreiro, nesa manifestación convocada por Queremos Galego, eu creo que temos unha oportunidade de luxo as galegas e os galegos para dúas cousas, non? A primeira é para demostrar e visibilizar o enorme amor, o gran apoio social que existe en Galiza ao redor do noso idioma, mesmo daquelas persoas que non usando día a día ou habitualmente a lingua galega sí que a queren e, sobre todo, queren legar ya as súas fillas e os seus fillos, porque efectivamente o que nos di a enquisa do Instituto Galego de Estatística é que a día de hoxe un tercio das nenas e nenos menores de 15 anos non é que non o fale porque non queira, é que non o fala porque non o sabe. E aí a primeira cousa que temos que facer, que eu creo que tamén é unha grande oportunidade esta manifestación para reclamarlle ao goberno do Partido Popular que dé a marcha atrás, que derrogue toda esa legislación antigalego, todos eses atrancos legislativos que nos últimos anos foi impoñendo ya a lingua propia deste país a lingua galega o Partido Popular, e o primeiro paso é derrogar ese decreto que prohíbe impartir aulas como as matemáticas ou a tecnoloxía na lingua galega para volver a devolver, non, a lingua de todas e de todos, a lingua que nos fai ser o que somos, que o galego, devolvela ás aulas con todo o prestixio, con toda a vitalidade para poder legarlla as nosas fillas e os nosos fillos. Eu creo que é, se realmente o Partido Popular ten unha vontade de chegar a un grande acordo, a un grande consenso, o primeiro paso que ten que facer é reverter toda a legislación antigalego que leva implantando no noso país nos últimos anos e que nos trouxo até o punto no que estamos hoxe e que terriblemente pois hai un uso social mínimo, non? Está en mínimos históricos e iso para unha lingua é difícil, pero tamén temos que dar unha mensaxe de esperanza, é reversible, podemos volver a situar a lingua galega como a maioritaria en Galiza e eu creo que este 23 de febreiro, nesa manifestación en Santiago de Compostela, temos a oportunidade de demostrar que queremos galego neste país.
Falaba antes vostede da necesidade de incrementar a financiación nos servicios sociais, tamén sería necesario incrementar fondos para impulsar o galego, non?
Sí, por suposto, porque entre outras cousas o que fixo o Partido Popular foi recortar desde o ano 2009 as partidas de normalización lingüística e, se queremos realmente reverter a situación na que nos atopamos, necesitamos poñer todos os esforzos en moitos ámbitos, tamén, por suposto, no económico, para fortalecer a presenza e garantir a presenza da lingua galega en espazos normais do noso día a día. E que parece mentira, non? Que alguén, non sei se se imagina que en Francia ti foses a unha notaría e non puideses asinar os papéis en francés, ou que foses a Madrid e non puideses asinar os papéis pois nunha entidade financeira en castelán. Pois iso acontece nos as persoas que somos galegofalantes ou que vivimos en Galiza no noso día a día. É difícil até acceder a documentación básica, pois estou pensando eu o día que fun parir, pois asinar o consentimento de epidural na lingua propia do meu país, no Sergas, non, que depende directamente da Xunta de Galiza. Son pasos que hai que ir dando, e se realmente queremos poder vivir de maneira normalizada na lingua propia de Galiza, en lingua galega, pois temos que ir avanzando neses ámbitos e, por suposto, todos os dereitos exixen un investimento económico.
Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Grazas por estar con nos, moi amable.
Grazas a vos, como sempre.
Bueno, pues dejamos a Olaya Rodí, la una de la tarde y ya 22 minutos. Lo avanzamos hace un ratito, pues para los oyentes que nos seguían en nuestro informativo provincial, que en Vilalba el sindicato Comisiones Obreras denuncia que de nuevo el concello ha aprobado los presupuestos sin haberlos negociado previamente con los sindicatos. Esto es importante porque aspectos fundamentales para los trabajadores de este ayuntamiento, como son las modificaciones relativas a salarios o, por ejemplo, la amortización y creación de nuevas plazas, pues no han sido recogidas en esos presupuestos para el año en curso, que fueron aprobados inicialmente en el pleno ordinario celebrado el pasado día 30 de enero y que vulnera, según Comisiones Obreras, los intereses de los trabajadores municipales. Nosotros hemos contactado precisamente con Comisiones Obreras, con José Manuel Cebral, que es el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato. Hemos hablado con él para que nos cuente exactamente qué es lo que significa que no se hayan negociado esos presupuestos. Le escuchamos.
Bueno, pasó lo mismo y nosotros ya hicimos una advertencia de que queríamos que la mesa de negociación fuera anterior a aprobación inicial de los orzamentos, porque lógicamente si están aprobados inicialmente, después cualquier cuestión relacionada con personal pues es difícil revertirla, porque ya está en el capítulo 1 todo entrará. Lo único que nos vayan a trasladar después sea una información do que se vaya a elevar, pero non hai unha negociación como tal. Cando se hai unha negociación, nos poderíamos facer propostas e esas propostas podían se elevar ao orzamento, pero unha vez aprobado, lógicamente, esas propostas teñen difícil encaixe dentro do orzamento. Então, este ano, pues, vamos a ter o mesmo problema e nos, como vemos que é unha situación que se repite e que non hai vontade de cambiarla, porque non é un erro. Se for un erro, pois pódese corregir, pero non é un erro, é algo que eles fan con total consciencia de que están a tomar unhas decisións que, baixo o noso punto de vista, pois non é legal.
Dicíamos que o orzamento se aprobou de xeito inicial o pasado 30 de xaneiro. Cal é o procedemento a partir de agora? Podedes presentar alegacións? Que prazo tedes?
Nos acabamos de presentar alegacións. O que solicitamos é que esta aprobación inicial quede en suspenso, que se convoque a mesas de negociación e a partir de aí, pois que se volva a iniciar o proceso de orzamento. É o que solicitamos nas alegacións que presentamos.
Pues ahí está esa denuncia pública que hacen desde el sindicato Comisiones Obreras. Ya que hablábamos de Vilalba, decir que también el presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé, destacó el peso de la provincia de Lugo en el Eixo Atlántico que se celebraba ayer en Portugal, en Viana do Castelo, con la incorporación de la capital de Achaira, del concello de Vilalba. Llegamos a la 1:25. Nos vamos a por unos buenos consejos. Enseguida información necrológica y tenemos que hablar del Club Deportivo Lugo también, de esa feira maravillosa que se va a celebrar este fin de semana en Afonsagrada en honor al Santo Butelo, y de todo ello hablamos aquí en los próximos minutos del mediodía.
Muebles Casanova, especialistas en mobiliario a medida. Muebles de calidad hechos a gusto de nuestros clientes. Diseñamos, adaptamos y realizamos cualquier proyecto. Armarios a medida de calidad realmente extraordinaria. Soluciones integrales para tu espacio. En Muebles Casanova diseñamos, presupuestamos, reformamos y equipamos tu vivienda. Muebles Casanova, como siempre, en Cruce de Ramil, Nacional Sexta, en Lugo. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Requete rebajas en Centro Kit, el hiper del mueble. Todos nuestros muebles a precios nunca vistos. Sofás, canapés, colchones, dormitorios, muebles de salón a precios ahora más bajos que en la tienda de muebles más económica de Lugo. Centro Kit, el hiper del mueble. Ahora en Requete Rebajas. Aprovecha esta oportunidad única si necesitas amueblar. Y todo para pagar hasta en 15 meses sin intereses. Centro Kit, el hiper del mueble. Desde hace 30 años en Ramil, a solo 100 metros de la Nacional Sexta.
¿No oyes bien? ¿Estás sordo?
Ven a Audinor. Llevamos 33 años solucionando los problemas auditivos en Lugo.
En Avenida Coruña 127.
Antes de decidirte por un audífono, visita Audinor.
Te asesoramos sin compromiso
y así podrás ver y comparar.
Seguro que las condiciones que te ofrece Audinor son las mejores.
Ante tu problema de sordera, ponte en manos de auténticos especialistas. Audinor es la clínica decana en Lugo en solucionar la sordera. Audinor a tu servicio en Avenida Coruña 127 en Lugo. 33 años nos avalan.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas.
Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
¿Te has dado cuenta, no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
O Concello de Outeiro de Rei ten aberta a inscripción nas actividades de Tai Chi, teatro, viaxe a Feira do Cocido de Lalín, alimentación saudable, restauración de mobles e varias máis. Pódese consultar condicións de acceso e disponibilidade de prazas no número 982-393-382 e no programa de actividades da muller que atoparás en outeiroderei.gal. É unha mensaxe do Concello de Outeiro de Rei.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo, en el 88.9 de la FM.
Mediodía.
COPE Más Lugo.
Estar informado.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Idalia Iravedra Ramos, viuda de Manuel Novo Abraira de Casa do Carril, falleció en su casa de Ansemar, Castro de Rei, el día 17 de febrero de 2025, a los 93 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo José Manuel Novo Iravedra, hija política Benita Teijeiro Sande, nietos Joaquín y Jairo Novo Teijeiro, nieta política Ana Gutiérrez Guisande, hermanas Araceli y Pepita Iravedra Ramos, hermanos políticos Bernardino Barreiro, Consuelo Somoza, viuda de José Iravedra, Balbina Lestal, viuda de Donino Iravedra, Angelines Rodríguez, viuda de Antonio Huerta, Hortensia Rodríguez, viuda de Máximo Alonso y Mari Carmen Fernández, viuda de Antonio Rodríguez. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy miércoles a las 3:30 de la tarde, desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta el cementerio parroquial de Ansemar, Castro de Rei, en donde será inhumada. Y seguidamente se oficiará el funeral por su eterno descanso en la iglesia de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario, tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro de Ribeiras de Lea. No se recibe duelo. Funeraria Serfuja. O señor don Heliodoro Díaz Folgueira, da casa de Queipo de Hermunde, Pol, viúvo de Fe Paz Carballeira Díaz, finou na súa casa de Hermunde, Pol, o día 18 de febreiro de 2025, aos 99 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus fillos María Luisa, Encarna, Toñita e José Díaz Carballeira. Fillos políticos Manuel Padilla Fernández, Manuel Ferreiro Vega e Manuel Salgado Fernández. Netos David, Pablo e Diego Padilla Díaz, Rubén y Elena Ferreiro Díaz, Sara y Héctor Salgado Díaz. Netos políticos Julia, Travis e Jesús. Bisneta Celtia Padilla Herbón. irmán político Eugenio López Vila, viúvo de Angelina Carballeira Díaz. Afillados, sobrinhos, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis a asistencia á conducción do cadáver que terá lugar. Hoxe, mércores, ás 5 da tarde, dende o Tanatorio Municipal de Mosteiro ata a Igrexa Parroquial de San Pedro de Ermunde, Pol, onde se oficiará o funeral polo seu eterno descanso, e de seguido a inhumación no cemiterio de dita parroquia. Capela Ardente, Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol. Funeraria Serfuja. Doña Josefa Pereira Fernández, de Casa Pereira de Quintá, Pousada, Baleira, falleció el día 18 de febrero de 2025 a los 96 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hermana emérita Pereira Fernández, sobrinos María de los Ángeles e Inmaculada López Pereira y María del Carmen y José Antonio Pereira Correa. Sobrinos políticos Jesús Ferreira Valcárcel y María Soledad Pardo Lamela. Bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, que se celebrará mañana jueves a las 4:30 de la tarde en la capilla del tanatorio Pardo Freire de Ocádabo, y seguidamente a la conducción del cadáver al cementerio parroquial de San Lorenzo de Pousada, donde será inhumada en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Pardo Freire, sala número 1. Misa de velatorio hoy miércoles a las 7 de la tarde en la capilla del tanatorio. Pésames en www.funerariapardo.com. Funeraria Pardo. El señor don José Parga Fernández, de Casa Tomás de Gaibor, Begonte, falleció el día 19 de febrero de 2025 a los 89 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Avelina Díaz Piñeiro, hijo Tomás Parga Díaz, hija política María Isabel Braña Lamas, nietos Miriam e Iván Parga Braña, hermanos Antonio, viudo de Purificación Abuín, y Dolores Parga Fernández, hermanos políticos José Campos Pena, Jesús, Luisa, viuda de Jesús Pichín, y Oliva Díaz Piñeiro, Antonio Gil y Maruja Fernández, viuda de Casimiro Díaz Piñeiro, consuegros José Francisco Braña Braña e Isabel Lamas Rego. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver mañana jueves a las 4 de la tarde desde el tanatorio Luis Iglesias de Rábade a la iglesia parroquial de San Julián de Gaibor, Begonte, donde se celebrará el funeral de entierro y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio parroquial, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias de Rábade, sala número 3. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio, hoy miércoles a las 9 de la noche en la capilla del Tanatorio de Rábade. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Achégase o entroido, momento perfecto para disfrutar dun bo cocido. En Carnicería Xulfe de Rábade ofrecemos os mellores produtos para facer o cocido. Cacheira, lacón, panceta, soá, costela, todo salado co sistema tradicional. E para que o cocido sexa completo, acompaño cos nosos maravillosos embutidos. Butelo, androlla, chourizos ou chanfainos. Tamén dispoñemos de produtos de porco celta. En Carnicería Xulfe de Rábade aseguramos unha boa calidade, asesoramento e bo prezo. Carnicería Xulfe, máis de 30 anos ao seu servizo. Estamos en Rábade, xunto ao Campo da Feira. Teléfono 982 390904.
Ouvide Seareiros do CD Lugo, a tenda oficial CD Lu Store de Rúa Armaña esquina Conde Pallares estará pechada dende a tarde do 11 de febreiro ata o 6 de marzo debido a obras de accesibilidade. Durante este tempo mellorarase o acceso para persoas con mobilidade reducida no edificio. A tenda reabrirá o 6 de marzo no seu horario habitual. Mentres tanto, lembra que podes seguir mercando produtos oficiais do CD Lugo a través da tenda online. Agradecemos a túa comprensión e colaboración. Vémonos pronto na CD Lu Store.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
Concello de Outeiro de Rei ten aberta inscripción nas actividades de Tai Chi, teatro, viaxe a Feira do Cocido de Lalín, alimentación saudable, restauración de mobles e varias máis. Pódese consultar condicións de acceso e disponibilidade de prazas no número 982-393-382 e no programa de actividades da muller que atoparás en outeiroderei.gal. É unha mensaxe do Concello de Outeiro de Rei.
Hola Lugo, este viernes 21 de febrero abrimos nueva tienda Lidl en Paseo dos Estudantes 20. Descárgate la app Lidl Plus y recibe 50 euros en cupones al llevarte una panificadora por 49,99 €. Exclusiva en tu tienda de Lugo, Lidl.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Más Lugo.
Estar informado.
Pues son ya las 13 horas y 39 minutos de este miércoles 19 de febrero en el que pues podemos decir casi sin equivocarnos que va a arrancar oficialmente el entroido del carnaval de este 2025 aquí en Lugo, en la ciudad de la Muralla, porque esta tarde a partir de las 8 en Ovello Cárceres se va a celebrar una charla que tiene que ver con el carnaval. En concreto va a estar ahí el presidente del Ateneo Santa Cecilia de Marín, Celso Méndez Fraguas, acompañando a la asociación Pepe Barreiro, que está de aniversario. Celebran este 2025 sus 25 años, sus bodas de plata, como colectivo impulsando la organización de ese tradicional entierro de la sardina que tendrá lugar para cerrar el carnaval. Bueno, pues todos los años ahí están en la organización y además con muchísimo apoyo por parte de la ciudadanía, que siempre se encargan de hacerles llegar esos ferretes, esas sátiras, que cada año es más difícil, como nos contaban ayer desde la organización, cada vez es más complicado elegir los mejores porque son muchísimos los que reciben. Bueno, nos hablaban que este año han recibido pues como 300 o así. Y bueno, pues esta asociación Pepe Barreiro celebra ese 25 aniversario y da el pistoletazo de salida al carnaval de este 2025 con esta conferencia que, insistimos, se celebra esta tarde en Ovello Cárcere. Así nos lo contaban desde Pepe Barreiro.
Pues empezaremos, la primera vez vamos a hacer como algo extraordinario para celebrarlo, y para comenzar o entroido de Lugo, en Ovello Cárcere, a las 8 de la tarde, tenemos una charla que nos la va a impartir Celso Méndez Fraguas, que es el presidente del Ateneo Santa Cecilia de Marín. En Marín, ¿por qué traemos a este señor? Porque en Marín se celebra o entierro de la sardina y está reconocido desde el año 23 como festa de turismo galego. Interés galego. É un enterro un pouco peculiar, donde se implica todo o povo, donde a sardiña non é como a nosa, que é de cartón pedra, dele é o peixe real. Entón nos pareceu pois moi interesante para celebrar estes 25 anos, pois traer a persoa que iniciou e organiza ano tras ano ese enterro da sardiña de Marín. Ajá. Y también a ver si podemos sacar algún tipo de ideas o algo, ¿no?
Y entre esas ideas está el conseguir también esa declaración de interés turístico de Galicia para este entierro de la sardina que se hace aquí en Lugo. Al hilo de esto, van a mantener una charla precisamente con el presidente de ese colectivo para ver los trámites que tienen que seguir para conseguirlo.
Pues no, es de feito, mañá voy a tener contacto directo con el presidente, de feito quedamos antes, un poco logo para que me informe como fixo ele esa xestión e a ver se si tamén podemos conseguilo. De feito, pois eu creo que despois do de Marín, o noso é uno dos máis importantes tamén de Galicia, desde logo da provincia, sí. E o dos ferretes é increíble. Ainda onte, pois nos reunimos o xurado para valorarlos e xa para dar os premios. Vamos, os premios se coñecen o día propio de o mércores de cinza, o propio día do enterro, pero xa para xurgarlos. E é increíble, porque cando empezamos a abrir os sobres era terrible. En algún sobre pues, había 50, 60 ferretes, en outro 100. De verdade que nos vimos en un momento con un apuro tremendo porque nos gustaban moitísimos, os premios son muy limitados.
Que se hace más difícil cada año elegir esos ferretes. Pues Olga Díaz, la presidenta de PP Barreiro, empezando a pensar en esa declaración de interés turístico de Galicia para el entierro de la sardina de Lugo, sin duda de los más importantes de Galicia y también de la provincia de Lugo. Y vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar del Club Deportivo Lugo, porque ayer conocíamos esa importante noticia. Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, anunciaba la licitación de la reforma del estadio Anxo Carro por valor de 3,8 millones de euros. Una reforma que va a contribuir a transformar las principales bancadas del complejo deportivo, adaptarlas también así a la realidad urbana y, hombre, a la modernidad, porque ya se nos estaban quedando un poco anticuadas. Vamos a escuchar al presidente Alfonso Rueda.
Efectivamente, vai ser necesario a xilidade de todo o mundo, concello coas licencias, a Xunta de Galicia, cos trámites que nos quedan por facer, para que en 12 meses a partir de suyo isto colla outra cara, que é a cara que lle gusta a todo o mundo para sentirse orgulloso e xogar aquí e vir aquí a entrenar e ter un sitio do que poder presumir.
Pues un sitio del que poder presumir, pedía agilidad, y es que sin duda, claro, toda esa gente que viene cada semana o cada 15 días a los partidos que se disputan aquí en nuestra ciudad, la primera imagen que se llevan sin duda todos esos seguidores de sus equipos es la del estadio, la del Anxo Carro, y eso, bueno, pues también da la imagen de la ciudad, y hasta ahora pues yo creo que no era la mejor, pero evidentemente con esta actuación esa imagen va a cambiar. Escuchamos de nuevo al presidente.
Sobre todo cando veñen xente de fora, os equipos visitantes, que a imaxen que se levan do estadio e tamén en parte a imaxen que se levan da cidade. E, polo tanto, aquí facía falta unha remodelación en profundidade, facía falta facer un investimento importante. Aquí está. Ahora tamén unha cuestión de prazos. En canto acaba a temporada, empezan as obras.
Pues así están las cosas, ¿eh? En cualquier caso, ya tenemos esa importantísima dotación económica, esos 3,8 millones de euros que van a costar esas obras. Unas obras tan esperadas, tan demandadas, que llegan, bueno, como agua de mayo, y que muchísima gente llevaban pidiéndolas desde hace muchos años. Con la afición, con ellos ha hablado nuestro compañero Chema Núñez.
Necesarias, tarde, mal e arrastro, que sexan benvidas. As obras do Anxo Carro, cuya licitación veu presentar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, suscitan todo tipo de epítetos por parte dos seareiros. Está claro que as administracións públicas tiñan unha débeda cos lucenses á hora de dotar a capital dun estadio de fútbol decente, e tamén que nestes intres os casi 4 millóns de euros que ven a presentar a Xunta igual facían falta metelos nun plantel para que o equipo titular do Coliseo Albivermello non se afunda nas profundidades deste deporte ou mesmo non desapareza. As obras están ben, pero hai unha seria preocupación pola permanencia na terceira categoría nacional, ou aínda por algo peor, unha posible desaparición do clube. Pero o caso é que a noticia chega ahora e varios seareiros manifestanse. Borja García, seareiro recoñecido pola súa labor en favor do CD Lugo ao longo dos últimos anos. Ten a súa opinión sobre as obras neste momento.
As obras do Anxo Carro chegan, como todo a esta cidade, tarde. Está claro que calquera mellora é sempre benvida e calquera mellora sempre vai chegar a tempo. Pero penso que non sei se dende a administración ou dende o clube, porque ao final, sí, entendo que o campo é da Xunta de Galicia, pero está xestionado por persoas dentro do clube, ¿no? Sin saber como funcionan os entresijos, eu penso que é unha reforma que, dende o meu punto de vista, chega tarde, máis que nada porque é un campo que a situación del é por todos coñecida por como estaba. Si sí, é certo que se lle fixo un lavado de cara ao pouco de entrar a administración Saqués, pero é que o Club Deportivo Lugo estivo 12 tempadas na segunda división, ascendeu despois de 20 anos e aquí ninguén fixo nada. Que quero dicir con isto? Que sí, que está ben que se fagan as reformas, está ben que mellore, porque calquer mellora é sempre benvida, pero penso que chegan tarde. Despois, máis alo diso, pois a capacidade ou aforo non vai ser unha barbaridade, que bueno, que tamén entendo que non pode ser un aforo superlativo, porque bueno, porque xa se ve como de cheo está, ¿no? Pero bueno, poderase comprobar unha vez se fagan as obras, pois como resultarán. Eran necesarias, dende logo que eran necesarias, que chegan tarde, eu penso que tamén chegan tarde.
Eduardo, afeccionado acérrimo, cuyas tertulias no seu bar Manolo do Campo Castelo teñen unha conversa central, actualidade e apoio ao Clube Deportivo Lugo.
Eu desde que teño moita idea, o máis importante que o equipo non baixe é que, bueno, é que sigan igual. O Anxel, claro, pues, sempre me sabes tú, que sempre algo para arreglar sempre está ben, non? Pero bueno, eles sabrán. Eu creo que é unha cousa boa, creo que se ñen mellorar está ben, pero o máis importante é o club, claro. O club eu creo que non ten que baixar nin pasar apuros, aí estamos, luchando.
Bueno, o do campo tamén era un déficit, non? Porque vemos que...
Sí, está claro que o campo facía algo de falta, sobre todo, Dios, os días que hai niebla ali, tampouco se para moito, o día que fai frío, a auga métese po medio das... Eu, por exemplo, que estou en Tríbora, que estou máis ou menos no medio, hai días que ven auga tanto de... Como vos diría, de lado, sí. que nos molla, que temos que subir para arriba. Claro, o campo facía falta. O que non lle facía falta era o césped. A ver se lle damos o césped, a ver se van a escarajar o césped.
O césped xa bastante estropeado está tamén.
Bueno, pero bueno, ainda a comparación que hai por aí, ben ves tú como está, non? Sí. Ben ves que está máis ou menos acercable. Bueno, o caso é que non baixo. O caso máis importante é eso. Sí. Eso arreglan ben arreglado está.
Suso Ramada, exdirectivo, accionista e persoa destacada na organización deportiva na cidade de Lugo nos últimos anos, así como socio albivermello dende os 12 anos. Tamén se manifesta.
Home, todo o que señor me dar non é nada mal. Efectivamente, en estes momentos o que máis importa, as obras, por suposto, son moi importantes, pero o que importa é a situación do equipo, o sea, que non é nada positiva. Hai un tema deportivo que está aí candente que non sei como terminará a cousa, porque a verdade é que o equipo non acaba de despejar, aunque outro día se haya ganado, pero bueno, pero o equipo, a verdad, que melloría non ofrece moitas, pero bueno, o tema da obra, isto xa tiña que haberse feito xa fai anos e anos, porque isto xa unha obra que xa naceu mal, cando se creou xa non era o sitio idóneo, e bueno, outra cousa xa non podemos aspirar aquí en Lugo, pois bueno, a ver, o que me perdi é unha cantidad bastante importante que se emplea se solo para facer aí unha grada, vale, bueno, este tema da construción, isto debo se multiplicar por 5 todas as obras que se fan, porque a verdade que me parece unha cantidad bastante respetable, pero bueno, que xeña ben polo clube, a melloría do estadio, que boa falta que fai, é unha mágoa que non se cubra todo, parece ser que bueno, que vai en 2 ou 3 fases, a ver se é verdade, aí no espacio que se vai crear tamén sería idóneo que se fixera algo, cobrar un sitio donde refugiarse cando hai un partido de fútbol para crear algo de ambiente, que unha cafetería, un restaurante, algo que donde se pudera, en fin, cargarse do mal tempo antes dos partidos. Pero bueno, solo quería decir que bueno, que me parece moi ben que a obra que se realice, pero vamos, en estes momentos o máis importante, é o tema deportivo, que xa sin falar do tema económico xa é outra cuestión.
Lucía García, seareira do Pontevedra, do Aike Ruelo e tamén do CD Lugo, ademais de comentarista radiofónica, no seu momento sobre a actualidade do Club Deportivo Lugo.
Bueno, a mí me parece que esta inversión no Anxo Carro me parece que non corresponde ao momento oportuno segundo a situación na que está o clube. É dicir, non considero que sexa prioritario agora mesmo a remodelación do estadio cando a situación deportiva do clube pois está na corda frouxa como leva nos últimos anos, non? A mí o que máis me preocupa agora mesmo non é a situación das gradas do estadio, sino que me preocupa bueno, a traxectoria dos últimos anos do clube, despois do descenso, é que realmente agora mesmo deportivamente nin estamos na tabua, na clasificación, no lugar no que deberíamos estar para non pasar a poupos, nin con esa dinámica que ten a directiva de cambiar de entrenadores a primeira de cambio e non darte continuidade a un proxecto, pois eu creo que ao final o que se xenera desde o punto de vista deportivo é unha inestabilidade que esperemos que non teña consecuencias graves con outro descenso, esperemos que non, pero non me parece que agora mesmo o prioritario para o clube sexa preocuparse de que as gradas sexan máis bonitas ou menos, ou sexan máis ou menos, non? Tendo ademais en conta que o estadio pues non baixan 6.000 persoas cada xornada. E máis, estamos en declive e hai moitos aficionados e moitos xareiros que están deixando de ir pola dinámica do clube nos últimos tempos. Entón, bueno, está ben, son unhas obras, está ben, nunca está mal mellorar, pero non, para min non é o prioritario agora mesmo. E me parece que é preocupante, máis preocupante, a situación do clube, deportivamente falando e económicamente falando, que non a situación do estadio, que para a categoría na que agora mesmo milita o Lugo, bueno, pues é un estadio a altura de outros moitos da categoría. Que sí, que para ascender necesitaríamos mellorar o estadio, sí, non digo que non. Pero que eso non se corresponde ca situación actual do clube. E a min, repito, me preocupa máis pues, que o clube mellore desde o punto de vista deportivo non descenda.
Pois eso, as obras no estadio Anxo Carro, necesarias, tarde, mal e arrastro, que sexan benvidas, e preocupación polo futuro e a pervivencia do Club Deportivo Lugo.
Si es que, como decimos siempre, hay opiniones para todos los gustos y en cualquier tema. Hoy hablábamos del Club Deportivo Lugo, esa lluvia de millones que llega para ese estadio, para el Anxo Carro. Y vamos a emprender la recta final de nuestro programa hoy hablando pues de una cita interesante e importante que tenemos de cara a este fin de semana. Nos vamos hasta Fonsagrada porque este fin de semana se celebra la 27ª Feira do Butelo, que va a situar este municipio de nuestra montaña en el epicentro gastronómico de este fin de semana. Tenemos conexión directa con el alcalde. Le damos la bienvenida a Carlos López. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, buenos días, tardes.
Buenos días, boas tardes, non, Arestora, que xa vamos camiño das dúas. Carlos, hoxe se presentaba aquí en Lugo, no Pazo de San Marcos, esta festa que lembramos de interese turístico de Galicia e que ao longo do fin de semana congrega centenares de persoas que se achegan a degustar o butelo, a degustalo, pero tamén a leválo para casa, non? É, sen dúbida, un dos produtos estrela do Entroido, non?
Sí, é un produto estrela do Entroido e, además, é un produto que en calquera cocido da provincia de Lugo ou de Galicia, xa pensando nas festas do Entroido, non pode faltar. É dicir, é importante o lacón, é importante os grelos, é importante a cachola, é importante, o máis importante, un butelo. Un cocido, un bon cocido hoy, non se pode comer sin ter ao lado un bon butelo. E en Fonsagrada, pois llegamos. O destacamos, como decía Forges, y como decía Forges, no, como dibuixou Forges na súa viñeta que dá lugar ao cartel que fai honra a feira deste fin de semana, pues é o rei da montaña, ¿no? E entonces, bueno, pues aquí estamos xa preparando todo, xa cos últimos detalles para que o sábado poder recibir as miles de persoas que seguro que nos van a acompañar este fin de semana.
O rei da montaña, sin dúbida alguna. Cantos kilos contades que se podan vender ao longo dos dous días de feira?
Bueno, calculo que entre as cuatro cárricas que hai en Fonsagrada que pasen con creces os 20.000 kilos. Nunca se pode dicir unha cifra exacta, pero visto o que pasou nestes últimos anos, visto que xa levamos 28 anos e que ano tras ano isto vai mellorando, pois creemos que vamos a sobrepasar con creces esa cantidad. Pero claro, que non só son butelos, é que despois están os chorizos, despois están o lacón, despois está a soa, despois están as cabezas, as cacholas, é dicir, todo nun en conxunto vai sobrepasar muchísimo esa cantidad de quilos.
Fálanos do butelo de ouro, porque este ano temos dous galardonados, non?
Sí, temos dúas personas que, por unanimidade, ademais, e quero destacalo porque en Fonsagrada, independientemente da ideoloxía política, cando hai alguna cousa, algún evento, algún acontecimiento, os grupos políticos todos nos poñemos de acordo, e neste caso, non foi menos. Tanto o BNG como o Partido Popular, como soy, pues acordamos que o Butelo de Ouro este ano pues, o merecían e o debían levar pues, un párroco, un cura, Antonio López Vidal, que foi o primeiro alcalde da democracia no ano 79 e tamén o que foi primeiro director do Instituto de Fonsagrada, unha extensión que naqueles tempos era unha extensión do Mixto número 2, era unha pequena delegación do Mixto número 2 en Fonsagrada e que Álvaro como mestre, como profesor, como primeiro director, pois axudou a poñelo en pé. E don Antonio como alcalde, pois ese apoio institucional que sempre é bon, non? E entonces os dous o merecían e é de xustiza reconocerles aquela labor. Hai que reconocer que foron moitas as generacións que pasaron por este instituto, non? E se algo máis preciado e algo que hai que considerar nesta vida é a educación por encima de todas as obras que don Antonio como alcalde si as fixo. Hai que recoñecerlle tamén que Fonsagrada, os 300 núcleos rurales que había e que hai no ano 79 prácticamente estaban sin electrificación e gracias ao traballo del e gracias á súa iniciativa pues foi capaz prácticamente en 4 anos da súa primeira legislatura poñer a electrificar.
Os agradecemos moitísimo ao alcalde da Fonsagrada, Carlos López, que nos visitase. Hoxe falaremos ao longo dos próximos días desa feira da Fonsagrada este próximo fin de semana. Grazas por estar con nós, Carlos. Unha aperta.
Pois nada, invitarvos a todos a visitar Fonsagrada.
Por aí nos pasaremos. Temos que cortar, que chegamos ás noticias das dúas. Unha aperta, Carlos. Seguimos contando lo que te interesa aquí en Mediodía.